Altså, Rikke, fortæl lige, altså, har det ikke været en okay vild uge at følge Grønland på?
Jamen, jeg forestiller mig, det er sådan noget, når jeg når Christines alder, husker tilbage på den gang, jeg var med til, at Trump, han fremsatte trusler mod Danmark.
Men og der er jo mange år, til du når min alder.
Det vil jeg ikke selv sige, men jeg siger bare, det er sådan en uge i dansk politik, som jeg tror vil lære sig, og man vil komme til at huske tilbage på som, hvad skete der lige der?
Ja, men det er også fordi, der er så mange, altså, what the fuck, altså ting, som vi stadigvæk ikke har svar på. Hvem, Kortsen, ville du egentlig helst være inde i hovedet på? Trump, Muti B. Ede eller Mette Frederiksen lige nu?
Jeg tror ikke rigtig nogen af dem. Men det der er jo, at det hele er så uforudsigeligt. Vi har ingen anelse om, hvad Trump finder på at gøre herefter. Hvad gør han, når han bliver indsat som præsident? Lander han pludselig i Air Force One på Grønland og går rundt og deler MAGA-kasketter rundt? Eller hvad kommer der til at ske?
Det er nemlig det, der er så spændende. Dramaet om Grønland bliver vildere time for time, og det har udviklet sig til en diplomatisk krise om Grønland. Et regulært trekantsdrama, har du kaldt det, Kortsen, mellem Danmark, USA og Grønland, og både Mette Frederiksen, Donald Trump, Elon Musk og Grønlands regeringschef Muti B. Ede er involveret. Muti, der på det seneste har givet luft til tankerne om Grønlands selvstændighed. Kortsen, hvem er egentlig lige nu under størst pres?
Det synes jeg, Grønland er.
Men Rikke, det bliver heller ikke helt nemt for den danske regering.
Ej, absolut ikke. Det kan vi jo se på en ellers slagkraftig Mette Frederiksen, der lige pludselig må komme med nogle meget diplomatiske, nogen vil sige næsten vage meldinger.
I virkeligheden så kunne vi godt tale om det her en hel time, fordi ja, Slotsholmen er nu ændret til at være en hel time, der udkommer hver torsdag. Dejligt. Men vi får også besøg af fire borgerlige partiledere, der mener at have et alternativ til SVM, også selvom de er uenige på meget vigtige punkter, og at de ikke kan pege på, hvem der skal bestemme i den blå butik. Og så kommer den radikale leder Martin Lidegaard forbi, og han løfter sløret for, hvem han gerne vil sidde i regeringen med efter næste valg. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munkskov. Nå, jeg skal lige love for, at 2025 er blevet skudt i gang. Altså, vi er i uge 2, og Danmark står jo nærmest i en udenrigspolitisk krise.
Ikke nærmest, det
Nej,
gør vi vel?
Nej, det gør vi.
Er det ikke det, vi gør?
Det er det, vi gør. Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker i DR. Velkommen til Slotsholmen, og også velkommen til dig, Christine Kortsen, politisk korrespondent. Kan vi ikke lige starte med at ridse ugen op her? Altså, det første, der får os til lige at tabe kæben lidt. Det sker jo mandag. Det er meningen, at Grønlands regeringschef Muti B. Ede skal besøge kong Frederik. Men det skal han så pludselig ikke alligevel. Hvad sker der, Korsen?
Ja, der står i kongehusets kalender, at onsdag kl. 10 skal Muti B. Ede i audiens hos kongen. Og så lige pludselig, sidst på eftermiddagen mandag, så bliver det punkt sat som udsat. Mm. Og på det tidspunkt er der jo sådan lidt grøde i sådan en optrapning af konflikterne mellem USA, Danmark og Grønland, fordi der har været de her forskellige meldinger fra Trump og fra Muti B. Ede, som igen har pustet nyt liv i tanken om grønlandsk selvstændighed. Og så reagerer vi selvfølgelig på, at sådan et møde pludselig er udsat, fordi de fleste rydder kalenderen, hvis de skal besøge kongen.
Og han siger jo, at det er på grund af kalendergymnastik. Det siger han i et skriftligt citat. Altså, tror du nogensinde kongen har fået det at vide før, eller dronningen, at det går ikke lige op med min kalender, så jeg kan desværre ikke komme forbi Amalienborg alligevel?
Nej, jeg tror altså, de fleste rydder kalenderen, hvis de har mulighed for at komme på besøg hos kongen.
Og kort tid efter, Rikke, at det her ligesom finder sted, så sker der jo noget andet i USA. Der er en, der er ved at pakke sin kuffert, fordi han har et helt andet ærne.
Donald Trump Jr., han skal i fars privatjet til Grønland. Egentlig bare på en turisttur, for at sikre han alle.
Tell why you're in Greenland. Here as tourists, seeing it, looks like an incredible place. We've been talking about going for a while. I was actually supposed to be here last spring for some of the stuff I do in my free time, but just really excited to be here.
Men han flyver derop samtidig med, at hans far, den kommende præsident, tweeter på livet løs om, hvordan det er vigtigt at have kontrol over Grønland, og han bruger det her famøse udtryk, han har, makker, men han mener nu, make Greenland great again.
Og det er jo nogle helt vilde billeder deroppe fra Grønland, altså.
Han kommer jo med et kæmpe entourage. Først så kommer der et fly, han har sendt i forvejen med en masse somi-folk, der kan optage videoer og dele røde kasketter ud til grønlændere, fordi hele det her er jo et PR-stunt. Det er jo en måde, man kan fra Trumps lejr komme derop og sige, prøv at høre her, grønlænderne er utilfredse med Danmark, de vil meget hellere høre under Trumps faner. Og så kommer han jo selv dagen efter i sin fars store fly på det, han bare kalder en stille og rolig lille turisttur.
Awesome country. The scenery coming in was just spectacular. So just very excited to be here.
Do you have a message from your father?
He says hello.
Okay, to who?
We were talking to him yesterday, so he says hello to everyone in Greenland.
Could you tell a little about the American interest in Greenland? There's been so
well, no, that's not for me to talk about. That's for others to talk about. But,
thank you, guys.
We're just excited to be here. Thank you, guys.
Og udenrigsministeriet, det danske udenrigsministerium, de siger, at det her det er ikke et officielt amerikansk besøg, og derfor så har de ikke nogen kommentarer til det. Men Carlsen, du er jo faktisk oppe i statsministeriet for at interviewe Mette Frederiksen om denne her sag. Hvad er det for en balancegang, hun kaster sig ud i?
Ja, Mette Frederiksen står jo i det her, som jeg har kaldt for et diplomatisk trekantsdrama eller en diplomatisk balancegang. Fordi forholdet mellem Danmark og Grønland er anstrengt i de her år. Så der skal hun balancere. På den anden side skal hun også balancere i forhold til USA, som er en af vores nærmeste allierede. Og man kunne mærke det i interviewet på den måde, at hun ligesom ville starte interviewet, i stedet for at jeg startede med at stille spørgsmål, så ville hun starte interviewet med, at hun selv satte nogle ord på den situation, vi står i lige nu.
Ja, jeg vil gerne knytte et par ord til den diskussion, der pågår netop nu, og egentlig gøre det meget klart, hvordan vi ser på det som dansk regering, hvordan jeg ser på det som statsminister. Enhver diskussion omkring Grønland og Grønlands fremtid, det er en diskussion, der skal starte og slutte i Nuuk.
Og det er jo udtryk for, at det er utrolig vigtigt for hende at få sagt det, hun har på hjerte, og få sagt det på den måde, som hun synes, det skal siges.
Og for lige at toppe det hele, så samtidig med alt det her skete, så fik vi jo pludselig meldinger om, at Mujibi Ede, han var faktisk alligevel på vej til Danmark, så han skulle faktisk ikke mødes med Trumps søn. Hvor vigtig en melding er det for den danske regering?
Jamen, det er jo klart, at lige da det er mandag aften først på KNR, som er Grønlands Radio, kom frem, at Donald Trump Jr. var på vej. De skrev en historie om, der havde billedet af det her fly, der var sendt i forvejen med folk, der skulle arrangere heppekor til hans besøg rundt omkring i Nuuk, at der begyndte jo spekulationerne om, skal han mødes med Mujibi Ede? Er det derfor besøget hos kongen er blevet aflyst? Der var også nogle rygter om, at han skulle mødes med den grønlandske finansminister. Hvad var egentlig, kom de for at tage hul på en eller anden snak med Grønland om at skifte Danmark og blive en eller anden form for tilknytning til USA i stedet for? Det fandt vi så ud af i løbet af nogle timer. Det var der ikke tale om, men det er jo klart, at alt det gik i gang, fordi det var jo ikke noget, nogen havde meldt til den danske regering. Der var ikke nogen, der vidste, hvad pokker der foregik, undtagen åbenbart en grønlandske murer, som har stået bag en del af arrangementet her.
Og så skal jeg da ellers lige love for, at Donald Trump han får kastet en ordentlig kæp ind i det bål, der allerede brænder, da han holder et pressemøde tirsdag aften på Mar-a-Lago i Florida. Der siger han nemlig, da han bliver spurgt til, om han kan afvise at bruge militær eller økonomisk tvang i forhold til Panama-kanalen eller Grønland, at det kan han sådan set ikke afvise.
You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security.
Og ved pressemødet, der siger han også, at han overvejer at pålægge danske varer en særlig told, hvis ikke Danmark går med til at sælge Grønland.
People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right title or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level.
Altså, det er jo helt vildt. Topper han det lige op her? Det er jo helt vildt. Hvor står vi så her efter det pressemøde fra Trumps side?
Jamen uanset, altså efterfølgende var der en masse, der udlagde, at man skal ikke altid tage ham særlig bogstaveligt. Men bottom line er bare, at vi har en amerikansk præsident, eller det er han i hvert fald lige om lidt, der truer Danmark med både militært, men også med 12, altså vores allertætteste allierede. Det er fuldstændig uhørt og skandaløst, at han går ind og siger det, og det sætter jo Mette Frederiksen og den danske regering i en ekstrem svær position, at vores allerbedste venner render skytset mod os. Uanset om man så skal tage det bogstaveligt eller ej, så er det en situation, vi ikke har set før nogensinde.
Er de kommet på overarbejde, embedsmændene i Udenrigsministeriet og i Statsministeriet, efter den melding fra Trump, som er, som Rikke siger, jo uklar præcis, hvad han mener, men i hvert fald, han afviser ikke militær magt, han truer med 12. Er der nogen, der har fået travlt og sød på panden?
Det tror jeg egentlig, de har haft et stykke tid, fordi de har jo godt vidst, at nu kom der en fuldstændig uforudsigelig amerikansk præsident, men de har måske ikke lige vidst, hvordan det ville udfolde sig, og det har de da fået syn for savn. Altså godt, man kan mærke deroppe, at de ved godt, de kan få nogle svære år.
Mm. Og det, de måske har fået mest travlt med, det er også altså både signalere til Trump, vi er stadig allieret, vi vil det bedste, men jo egentlig også travlt med at finde ud af, hvad er det egentlig, han vil. Mm. Fordi tit med det Trump siger, det er jo taktik og strategi. Han bliver hele tiden udlagt som den her forretningsmand, der kommer med forhandlingstaktik og siger noget, han måske ikke mener for at blødgøre fjenden. Men der ligger også en stor opgave fra Danmarks og Europas side i at finde ud af, hvad er egentlig hans interesser ved? Fordi hvis han kommer og sagde, vi vil gerne have større militær kontrol i Grønland, så det er jo ikke sådan, at Mette Frederiksen vil sige, det kan der ikke blive tale om. Så hvad er det, han ønsker?
Jeg synes også, man skal, selvom Mette Frederiksen var meget diplomatisk i det interview, jeg lavede med hende, så synes jeg også, man skal, nogle gange skal man lytte, i diplomatiet skal man nogle gange lytte lidt mellem linjerne. Hun siger jo, at både danske politikere og allierede skal være opmærksom på, at det her er altså Grønlands egen beslutning.
Grønland er sig selv. Grønland indgår i et rigsfællesskab med os andre, men det er et folk, det er et sprog, det er en kultur. Det er jo et fantastisk land på alle mulige måder. Og jeg vil opfordre alle, det gælder allierede og samarbejdspartnere ude, men også politikere herhjemme, til at respektere, at vi er i en ny tid, og at enhver diskussion omkring Grønland, den selvfølgelig skal starte og slut i Nuuk og ikke alle mulige andre steder.
Den måde, Trump taler om Grønland på, kan jo godt minde om sådan noget kolonitankegang, at vi kan købe jer, eller vi kan overtage jer med militær magt, hvis det skal være. Vi kan tvinge Danmark til at forære jer væk, som om det var noget, Danmark kunne. Det ligger der jo også i den appel, hun kommer med. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Trump opfatter den slags finere diplomati, men det siger hun jo også, og det kan jo godt være, at det budskab også rammer nogen i Grønland, hvor det hele måske også er spundet lidt ud af kontrol.
Og selvom Trump måske ikke forstår det finere diplomatiske mellemlinjelæsning, så har han jo folk omkring sig, som taler det sprog.
Mm. Men så er der jo en anden, der pludselig også står i en lidt svær situation. Muti Bede, Grønlands regeringschef.
Altså, Grønland er grønlændernes. Det er det, vi har bare kendetaget, som jeg har gjort det. Og altså, de ting, der er kommet ud, det synes jeg er nogle alvorlige udmeldinger, men vi tager det derfra.
Debatten, snakken omkring selvstændighed har jo været eksisteret i årevis i Grønland, men han, som du sagde, Kortsen, satte jo lige lidt ekstra fod under det her i forbindelse med sin nytårstale. Bordet fanger det lidt nu, altså nu hvor Trump pludselig også blander sig, hvilken situation stiller det han ham i?
Jamen, altså, den grønlandske regering står jo nu med et kæmpe problem og nogle meget svære beslutninger, fordi amerikanerne siger, som de gør, og Trump siger, som han gør, men jo i virkeligheden også, fordi Mette Frederiksen siger, som hun gør. Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt hende så tydeligt sige, at Grønlands ønske om selvstændighed er legitimt, det skal respekteres. Vi ved alle sammen, at et meget stort flertal i Folketinget og regeringen og de fleste af danskerne mener, at rigsfællesskabet skal bevares, men hun lægger det meget mere, end jeg synes, jeg har hørt det før, over til, at det må grønlænderne selv bestemme.
Og fortæl lige processen, hvis det skulle komme til ønsker om selvstændighed. Altså, hvad er det, hvordan er det, processen er der?
Så skal der være en folkeafstemning i Grønland, og hvis det grønlandske folk så beslutter, at man gerne vil løsrive sig fra Danmark, så skal det besluttes i det danske folketing. Og indimellem det skal der jo være en eller anden form for forhandling, fordi rigsfællesskabet jo også handler om økonomi. Danmark giver et milliardstort bloktilskud til Grønland hvert år, og er dybt involveret i administrationen og i sundhedsvæsen, retsvæsen, politi, det danske forsvar, der står for sikkerhed og redningsmissioner osv. i Grønland. Så det er jo ikke sådan noget, man bare lige gør. Men man bare sige, nu ligger bolden hos Mujahide. Han skal jo beslutte, hvis han vinder valget om nogle måneder, skal der være en folkeafstemning i Grønland om selvstændighed. Og og skal Grønland skibe Danmark og rykke tættere på USA, og hvad så med økonomien og alt muligt andet. Så det er jo en svær situation for den grønlandske regering og for de grønlandske politikere lige nu.
Så han har også et voldsomt pres på sig. Men for Mette Frederiksens synspunkt, hvem skal hun så holde sig tættest på? Er det Mujahide i Grønland, eller er det Donald Trump? Fordi det er jo tydeligt også, selvom hun sender et signal også til grønlænderne, så vil hun ikke fornærme nogen af dem.
Jamen, og det er jo det, der gør det svært, at hun skal holde forbindelsen til begge parter lige god. Og det her kommer jo i en situation, hvor den grønlandske regeringschef har jo sagt, at forholdet er på et frysepunkt. Han har jo brugt et ord som folkedrab om spiralskandalen, hvor grønlandske piger og kvinder mod deres vilje i 60'erne og 70'erne fik sat spiraler op. Det har han kaldt et folkedrab. Det har vi ikke hørt Mette Frederiksen eller nogen andre fra den danske regering reagere på. Det er de nok ikke helt enige i, men det siger jo også noget om, hvor forholdet mellem den danske regering og den grønlandske regering er nu, at den er på et rigtig, rigtig svært tidspunkt. Så det er jo lidt en perfekt storm, at alt det her sker samtidig. Vi får en ny, utilregnelig amerikansk præsident, der vil købe Grønland. Vi har en grønlandsk regeringsleder, der skal til valg, hvor vi ved, at selvstændighedsspørgsmålet altid bluser op til et valg. Og så har vi, som Christine siger nu, en dansk statsminister, der mere klart end nogensinde før siger, at det er helt legitimt, at grønlænderne gerne vil være selvstændige, og det kan meget vel ske i den næste periode i det grønlandske, altså i den næste regeringsperiode i Grønland, at man tager et skridt videre.
Og nu startede vi jo med den her snak med at tale om, at det første, vi egentlig synes var totalt mærkeligt her, det var, at Mujahide ikke alligevel skulle mødes med kongen.
Men nu skal han alligevel mødes med kongen.
Nu er lige kommet en ny meddelelse ind, Rikke. Hvad sker der her?
Jamen, han skal til Amalienborg besøge kong Frederik det er så klokken 14 i stedet for klokken 10, men han fik åbenbart den der kalendergymnastik til at gå op. Jeg ved ikke, om han fik rykket et skolehjemsamtale, eller hvad der gjorde, han lige pludselig kunne.
Jamen, det kan godt være svært med de der fly fra Grønland. Det flyver ikke altid, sådan som de har sagt.
Det er også afhængigt af
ikke nogen krise mellem Mujahide og kong Frederik alligevel.
Det ser ikke sådan ud.
Nej. Det er sandt sørme spændende, det her. Og det er helt sikkert ikke sidste gang, vi taler om det her. Tusind tak, fordi I kom begge to.
Tak.
Det var en fornøjelse.
So, like, if you could tell Trump anything, what would it be?
Buy us.
Buy Greenland?
Buy Greenland.
Why do you want Trump to buy Greenland?
Because we don't want to be colonized by Danish government anymore. We get ripped every year about our minerals from Greenland. We are the richest nation in the world. And we don't get to use it, Denmark's using us too much.
Do you like America?
I love America. But people are too fed up with it.
Mona, hvis vi lige starter med dig.
Ja, jeg har en hund, der hedder Ludvig, der er rigtig sød.
Jeg har en hund, der hedder Ludvig, der er ekstremt sød.
Der findes mange milliarder hunde, og så fatter jeg ikke, jeg har den allersødeste hund af dem alle sammen.
Næsten.
En skal jo have den allersødeste. Og han hedder også Lud.
Skal vi lige have Alex på banen i
gang? Jeg tror, jeg er den eneste, der ikke har hund. Ja. Men jeg er en hundemand. Elsker.
Er det en søn, du venter? Eller
din, ja.
Kan han ikke komme til at hedde Lud?
Jo.
Nej, det er et hundenavn.
Okay. Ja.
Det bliver Beethoven ked af.
Det, ja, det bliver min nabo. Det bliver min nabo faktisk rigtig
ked. Jeg har holdt med.
Deres dreng hedder også Ludvig. Når jeg står og kalder på Ludvig, så kommer ham den lille dreng. Og når de står og kalder på Ludvig, så løber Ludvig hen til hegnet.
Og Morten Messerschmidt, til
sidst. Jeg har en hund, der hedder Hugo, som er noget af det mest arrogante. Han kan faktisk ikke lide andre mennesker.
Og du ved ikke, hvor han har det fra.
Natur.
Nej. Ja.
Velkommen til. Nu siger jeg lige ordentlig goddag hele striben her. Mona Juul, formand for De Konservative. Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne. Tak. Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. Morten Messerschmidt,
tak.
Formand for Dansk Folkeparti. I har jo skrevet en kronik sammen i Berlingske, hvor I skriver, at der er et alternativ til SVM og Rød Blok. Og det er jo så jer, der står her, og jeres partier. Jeg får lyst til at spørge, altså står det ikke en lille smule skidt til i Blå Blok, når der er behov for at skrive en kronik om, at I overhovedet er et alternativ?
Nej, det er jo et godt tegn på, at der er nogen, der vil noget andet end den regering, som vi har i dag. Og jeg synes, det er helt naturligt, at vi også en gang imellem lige hejser flag, som vi nu har gjort her. Det er et nyt år, det er et nyt håb, og det er det, vi kommer med her og viser, at der er alternativ til den regering, vi har. Vi har jo set en regering, der har haft meget travlt med at fortælle, at det var det eneste, der kunne lade sig gøre. Det var den her regering, og det var ligesom nødvendigt for Danmark, og det er det ikke. Det er nødvendigt for Danmark at få en borgerlig regering, og det er det, vi hejser flaget på.
Men Inger Støjberg, I skriver blandt andet, at I kan godt forstå, hvis der er mange danskere, der sidder med en tanke om, at I borgerlige ikke kan sammen, så skriver I, at det er vores ansvar at genvinde danskernes tillid, så vi kan tænde håbet om en ny borgerlig regering, der fører borgerlig politik. Hvad er det, I har gjort galt, siden danskerne ikke er overbevist om det på nuværende tidspunkt?
Jo, altså for det første har vi jo lige skulle finde vores egen ben. Det tror jeg, der var rigtig mange, der skulle oven på den meget mærkelige regeringsdannelse. En af vores familiemedlemmer er flyttet hjemmefra. Og når vi nu siger, og det har vi jo gjort i fællesskab, at vi altså gerne vil have Venstre ud af Mette Frederiksens klør, jamen så skal vi også vise, hvad det er, de flytter hjem til. Og det er jo så det, vi er begyndt med at i endnu højere grad at definere. Men det er jo ikke, fordi vi ikke har fremlagt nogle ting tidligere. Vi har både fremlagt byråkratilov, altså for at mindske byråkratiet. Vi har fremlagt finanslovsforslag. Og der er mange ting, som vi jo har gået og arbejdet med, og opstramning omkring statsborgerskab, er vi enige om. Der er sådan rigtig mange ting. Men nu prøver vi på at samle det lidt mere, og det synes jeg egentlig også, vi har en forpligtelse til, og det er så det, vi har taget hul på nu med kronikken.
Men kunne det så ikke være en idé at komme med noget konkret politik, i stedet for bare ligesom at annoncere, at der kommer noget politik på et tidspunkt?
Jo, men altså nu har vi jo kommet med en del konkret politik bare i løbet af efteråret. Altså, Inger nævnte jo tre punkter. Vi forhandlede sammen til finansloven. Mig bekendt er det første gang siden finanslovsforhandlingen 2013, at der er borgerlige partier, der forhandler sammen til en finanslov. Vi har haft et godt samarbejde i forhold til opstramninger i tildeling af statsborgerskaber, så man ikke giver det til glødende antidemokrater. Vi har stået sammen på forslaget om en forpligtende byråkratilov. Så det er jo bare nogle eksempler bare fra det sidste halve år. Så skriver vi så en kronik, som også handler om de grundlæggende fælles værdier, vi har. Vi er jo ikke bare et arbejdsfællesskab eller et kontorfællesskab. Vi er jo rent faktisk et værdifællesskab. På trods af, at vi er uenige, så deler vi nogle grundlæggende borgerlige værdier, om vi tror, at det gode, meningsfulde liv, ja, det leves ude i samfundet, ude i de små byer, ude i de små lokalsamfund, i familien, og i, at man har friheden til at tage ansvar for sin egen tilværelse, og det ikke er alt, der skal dikteres fra Christiansborg. Det er nogle grundlæggende, sunde værdier, som vi kan bygge videre på med konkret politik. Har gjort det de seneste halve år, og kommer til at gøre det i endnu højere grad fremover.
Mm. Men Morten Messerschmidt, du har jo blandt andet sagt nogle ting, som nok har givet de andre lidt sved på panden, tænker jeg. For eksempel en voldsom kritik af Lars Løkke Rasmussen. Du har også sat spørgsmålstegn ved den danske linje i forhold til Ukraine. Kan du ikke være bekymret for, at de andre her omkring bordet bliver lidt trætte af dig?
Nej, for vi taler jo godt om tingene.
Altså, jeg tror, hvis der er nogen danskerne er trætte af, så er det jo Lars Løkke Rasmussen og alle hans fupnumre. Og hvis vi skal have en ny regering, en ny retning og vise, at der er et alternativ for Danmark, på nogle af de områder, som både Mona Inger og Alex nævner her, så er man nødt til at frigøre sig fra den skandalepersonlighed, der igennem 30 år nu har smadret rundt de forskellige ministerier. Og derfor så mener jeg, at Lars Løkke Rasmussens tid i dansk politik som minister må være forbi. Altså, giver det ikke mening. Altså at lave en ny start, en ny retning. Og i forhold til Ukraine, altså, der mener jeg nu, at det, jeg har sagt, det er fuldstændig flugter med, hvad Macron og Scholz og andre har været ude. Og jeg har egentlig ikke hørt nogen kritik fra mine blå kollegaer her. Jeg har hørt fra en hel masse journalister og socialister og så videre. Men når Macron for eksempel er ude her til morgen i Le Monde og sige, at vejen frem for Ukraine, det er en fred, hvor Vesten stiller stærke sikkerhedsgarantier, så er det jo en til en det, som jeg har skrevet. Og det er jo også det, der kommer til at ske, og jeg tror, det kommer til at ske, inden vi får et folketingsvalg.
Kan du ikke være lidt bekymret, Alex Vanopslagh, fordi Morten Messerschmidt siger her?
Nej, jeg er uenig med Morten, men det er jo så, hvad det er. Altså, fordi det er jo ikke ens, altså, når Morten og jeg, eller jeg tror, en af de fleste rundt om bordet, ikke deler det samme synspunkt, som Morten gør på Ukraine, så er det jo ikke ens betydende med, at man ikke vil kunne lave et forpligtende samarbejde på den anden side af et valg. Altså, prøv at høre, når der har været røde regeringer, der har haft Enhedslisten som støtteparti, så har de jo også været rygende uenige. Altså, Enhedslisten, der vil ud af EU og afskaffe den private ejendomsret, altså, det er jo det her små kommunistisk parti, det er jo ikke ens betydende med, at de ikke kan finde sammen i rød blok. Lige nu har vi den her midterregering, hvor Venstre gik til valg på, at Mette Frederiksen mere eller mindre skulle i fængsel. Så vælger de at gøre hende til statsminister i stedet for. Så det, at vi også har nogle uenigheder i blå blok, som er langt mindre end hvad de har på rød side, og hvad de har internt i den her regering, det betyder jo ikke, at vi ikke kan få det til at fungere sammen. Jeg er uenig med Morten i forhold til Ukraine, men det er jo ikke sådan, jeg tænker, nå, så kan vi slet ikke samarbejde. Tværtimod, så tror jeg, det er nemmere samarbejde med Morten, end det er med Pelle Dragsted eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
Mona Juul, har du nogle gange fået kaffen galt i halsen, når du stod op og så, hvad Morten Messerschmidt havde sagt i et interview om for eksempel Ukraine?
Nej, fordi at Morten og mig kan også godt snakke om, hvad det er, vi siger til pressen hver især. Så på den måde, så synes jeg, det er jo rigtig fint, at vi har forskellige udgangspunkter. Jeg er meget uenig i det, Morten har sagt omkring Ukraine, og det vidste han også godt, jeg ville være. Men jeg er ikke i politik for, at vi skal sådan være enige om alting. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi rent faktisk har nogle meningsudvekslinger. Og det er også det, vi tillader os her i Den Blå Familie. Det er, at vi tillader os at have nogle forskellige udvekslinger. Det er jo ikke sådan, at fordi at man er medlem af et rødt parti, at man så tror, at alle røde partier, de så er enige med hinanden. Det har vi jo set masser af eksempler på. Altså, hvis Mette Frederiksen for eksempel orienterer sig rent rødt, så tillykke med det, og held og lykke med det. Fordi uanset hvad, så bliver det jo også svært at skal sidde og lave politik med gamle kommunisterne fra Enhedslisten osv. Så der er jo altid forskel. Ellers var vi heller ikke forskellige partier. Og vi er fire meget forskellige partier. Men vi forsøger at finde nogle fællesnævner. Og det synes jeg faktisk, det går rigtig godt. Men
og for at undgå nogen for gaffen galt i halsen, så sendte jeg faktisk en sms rundt til mine venner her.
Præcis.
Altså sådan, de skulle læse det i pressen, og en eller anden balstyrisk journalist skulle få udråbt skandalen fra morgenstunden, sagde, får I lige en varsel sådan en time eller to før. Ja. Og det er også et udtryk for en god stemning. Og det synes jeg er fundamentet for, at man kan samarbejde, også selvom man er uenig om noget.
Men Inger Støjberg, da Danmarksdemokraterne for eksempel holdt landsmøde i oktober, så havde du jo inviteret Mona Juul, og du havde inviteret Alex Vanopslagh på scenen til at tale om blå politik. Men Morten Messerschmidt havde jo ikke fået nogen invitation.
Og det sad vi faktisk og skrev lidt om dagen før, Morten og jeg. Og jeg er ret sikker på, at inden længe, så kommer Morten sikkert også med til vores landsmøde, og det lader jeg bare glæde mig til.
Så der er sket noget i forholdet fra sådan oktober til i dag?
Nej, ja, altså, det gør det da hele tiden, og heldigvis for det. Altså, men jeg synes jo faktisk, det der er netop kernen i alt det her, det er, at der er jo rigtig meget, I ikke ser. Og det er måske det, vi ønsker, at I skal få lidt større indblik i. Altså nemlig hele den, det samarbejde, vi har, og den åbenhed, vi faktisk har omkring både de ting, vi er enige om, men måske også de ting, som vi ikke er helt enige om. Og der tror jeg nok, at vi skylder lidt, altså i forhold til at lukke lidt flere ind i rummet, og se, at der er jo langt mere koordinering og samarbejde, end det, man måske gerne vil have det til at se ud som. Altså lad mig bare lige minde om, nu er der nogen, der har været inde på Enhedslisten. Altså der er jo ikke nogen af os her, der har skulle bruge en hel dag på at diskutere om Hamas' angreb på Israel og kibbutzerne, om det var terror eller ej. Altså det, var det, det brugte Enhedslisten en hel dag på at diskutere, så kom de frem til, at flertallet mener, at det ikke, eller at det var et terrorangreb. Altså prøv at høre. Det er jo noget, der virkelig altså batter i forhold til at være uenig. Det synes jeg jo ikke, der er mange, der spurgte Mette Frederiksen til, og de radikale venstre til, hvordan de så på det. Så bare for at sige, det er jo ikke unaturligt, at man ikke er enig 100% om alting. Så det jo egentlig handler om, det er, om man kan finde en fællesnævner, og vi har bare en meget, meget stor fælles mængde, og det vil vi gerne udvikle, og det vil vi gerne lægge langt mere frem omkring.
Men det er jo heller ikke sådan, at man deponerer sine stemmer i de andre blå partier. Vi er hver især, vi står i egen ret, og vi har hver især nogle fokuspunkter, og vi har hver især en tanke om, hvad retningen af Danmark skal i. Men vi har nogle rigtig gode fællesnævner for et borgerligt Danmark, og det er borgere af værdier og visioner. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at man kan det, og at man har nogle principper for den retning. Og det er også det, jeg har savnet rigtig meget ved den her regering. Jeg tror, det der med at have det der arbejdsfællesskab, og vi har også tilladt os at kalde det kontorfællesskab, ikke? Det er rigtig fint på et langt stræk, men man skal føle noget sammen. Ja. Man skal mærke noget sammen. Og det er det, vi arbejder på her også. Vi vil gerne være mere transparente omkring det samarbejde. Og det er jo også en god måde at vise, at vi faktisk godt kan stå sammen.
Men hvis I virkelig skulle fremstå som et alternativ til SVM-regeringen eller den røde blok, skulle I så ikke også have en statsministerkandidat? Det har I jo ikke på nuværende tidspunkt. Ingen af jer vil stå frem som statsministerkandidat, og ingen vil rigtig pege på nogen. Så hvad er det, folk skal forestille sig her?
Men det, der er vigtigt, som danskerne skal vide, og som de kan være helt trygge og blive forvisset i, det er jo, at hvis der er et blot flertal efter valget, hvis vores fire partier sammen med Venstre, hvis målingerne er nu, vil vi have behov for dem, har et flertal efter valget, ja, så skal vi nok finde ud af, hvem der skal være statsminister. Det bliver det mindste problem. Og vi skal nok også skabe en ny...
Det største borgerlige parti? Ja,
men selvfølgelig, størrelsen betyder der noget. Det er da klart. Altså, det er da svært at forestille sig, at statsministeren skal være for et parti, der har fået 3-4% af stemmerne. Det er jo så ikke det eneste, der betyder noget. I sidste ende er det jo også, hvem er det, som de 90 mandater har tillid til, kan lede en borgerlig regering. Men lur mig ikke, når vi er på den anden side af et valg, at så er der mere klarhed over, hvem danskerne har tillid til, hvordan størrelsesforholdene er. Vi får en reel forhandling. Og mund ikke, der så er en, hvis ikke lige frem flere, som vil være villige til at lede en borgerlig regering, det er jeg på ingen måde bekymret for, og danskerne behøver ikke være bekymret over, hvorvidt vi kan finde ud af, hvem der skal lede en borgerlig regering efter et valg.
Bliver det største borgerlige parti efter et valg, som bliver jeres statsministerkandidat?
Altså, jeg synes, det helt naturligt vil jo være, at det største parti bliver kongelig undersøger, og så finder man ligesom ud af, hvad er det politiske indhold og alle de der ting derefter. Så hvis jeg var dansker, så ville jeg da mere være bekymret for, om man ser sådan en situation som sidst, hvor Venstre går ud og siger, at selvfølgelig skal vi have en borgerlig statsminister, så whoopty, så lugter lederet i ministerbilerne bare lige pludselig så godt, som man tænker, vi slår lige en streg hen over alt, hvad vi har ment, og minkskandale og Mette Frederiksen og alt muligt andet, så gør vi hende til statsminister. Det vil jeg da være bekymret for som dansker. Jeg vil da ikke være bekymret for, at når der står fire partiledere her, som har om ikke daglig kontakt alle sammen, så nærmest daglig kontakt, at man så siger, at det parti, der så har flest mandater bag sig, sætter sig for bordenden og kongelig undersøger, det synes jeg, der er helt, helt, helt reelt.
Men kunne man ikke også sige, at hvis der, at den kommende statsminister skal være en, der har modet og, til ligesom at gå forrest og sige, jeg går efter den her, jeg vil gerne have den, det er jo ikke en ligegyldig post, så kan man ikke også godt kræve af jer, at I på forhånd siger, hvem det er, I forestiller, jeg skal stå i spidsen for Danmark, hvis I skulle få et flertal på et
tidspunkt. Det ville jo i virkeligheden være lidt ødelæggende for projektet, hvis du lige spoler båndet 15 minutter tilbage og lytter igen, ikke? Altså, det handler jo blandt andet om at få Venstre til at forlade den der kaotiske blok, hvor de er endt over. Og hvis vi allerede nu ligesom har fordelt alle posterne og siger, jamen sådan det, og så ligger der et eller andet forkryblet på bordet, så kan Venstre jo ikke se det som deres primære tilbud. Det er jo ikke så attraktivt. Altså, der må jeg bare sige, at vi behandler nok det her med en lidt større seriøsitet i forhold til Danmarks fremtid, end journalisterne gør, ikke? Fordi det faktisk handler om at få Venstre tilbage i den blå familie. Det handler om så at få genskabt den gode stemning. Der kan vi så illustrere både foran og bag linjerne, at den er faktisk til stede blandt vores parti, og det kommer den også til at være, tror jeg, når Venstre tilføjer sig til kredsen her. Vi bliver fem, og så er det jo der, man tager snakken om, hvem der skal være det ene og det andet, og konsul er på regn.
Så lad os lige se lidt på politikken, fordi som I skriver også i kronikken, så er der nogle områder, hvor I er uenige. Og vi har lige samlet lidt til bunke her. Altså, Dansk Folkeparti vil bryde med flere internationale konventioner. Dansk Folkeparti har også forladt aftalen bag klimaloven i protest over afgifter og skatter, som den grønne omstilling den fører med sig. Liberal Alliance, I står uden for skatteaftalen, fordi I er imod top-top-skatten. Dansk Folkeparti, den aftale er I heller ikke med i, men det var fordi, I mente, den var for skæv. Inger Støjberg, du er nærmest blevet billedet på et kæmpe nej til CO2-afgiften på landbruget. Den bliver nu til virkelighed med den grønne trepart. Den er du vild med, Mona Juul. Du har kæmpet for, at det skulle ske. Liberal Alliance, I er også med i den. Og så er der hele spørgsmålet omkring Grønland, som er aktuelt lige nu. Det er også lidt svært at blive klog på, hvordan I som partier egentlig står der. Inger Støjberg, du sagde i din tale ved Danmarksdemokraternes landsmøde i efteråret, at Troels Lund Poulsen han skulle have noget at vende hjem til. Det er også det, du siger igen i dag. Men er det ikke lidt en rodebutik, I kan tilbyde her?
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, hvis nu tog du den grønne trepart som en af de ting. Hvis man lige kigger rundt på os fire her, og de fire partier, så er vi jo alle sammen enige om, at der jo både skal en grøn omstilling til, men så er det rigtig nok, så er der noget temperament og noget tempo, der kan diskuteres. Men en ting, vi er fuldstændig enige om, det er jo, at det jo ikke bare skal altså, trumles hen over borgere, der lige pludselig kommer til at bo op af solcelleanlæg og sådan nogle ting. Altså, vi har jo en helt anden indgangsvinkel i forhold til borgerinddragelse, høringsprocesser, alle sådan nogle ting. Men og det er jo noget af det, der virkelig betyder noget for rigtig mange mennesker, inden at de bare lige får plasteret baghaven til med solceller. Hvis du tager sådan noget som skatter og afgifter, der er jo ingen af os, der ønsker bare at fuldstændig altså, lade fairness af skatter og afgifter hældt ud over danskerne, tværtimod.
Men Mona Juul, du er jo totalt uenig på klimaområdet med for eksempel Inger Støjberg og Morten Messerschmidt. Og I er uenige. Vil du ikke sige, at du er mere grøn end Inger Støjberg?
Det bilder mig i hvert fald ind.
Ja, men der er noget tempo og noget temperament, ikke?
Ja, det er præcis. Det. Men vi er forskellige partier, og vi betoner også nogle ting forskellige. Og man kan ikke rigtig tage udgangspunkt i, hvad for nogle aftaler man er med i, og hvad for nogle man ikke er med i. Fordi der kan være forskellige sammenhænge, der gør noget der. Men der er ikke nogen her, jeg tror, der ikke ser et behov for at sænke kvælstofudledningerne, for eksempel, og få rent vand i fjordene. Og det er jo nogle af de ting, som jeg har gået rigtig meget op i, og de værktøjer, der så skal til, det skal man jo så finde nogle balancer på, og det synes jeg, vi har gjort der.
Men
vi
har også grønne aftaler. Men har helt sagt farvel til klimaaftalen jo.
Ja, det synes jeg er forkert, men altså, der er jo også, jeg kan godt forstå det, fordi vi har delt med også set en klimaminister i tomgang i rigtig, rigtig lang tid. Altså, vi har ikke fået opsat den vedvarende energi, som vi har behov for. Vi har ikke, var det sidste år, der var én kommerciel landvindmølle, det var det også året før, der blev opsat. Resten har vi til gode at se. Vi har ikke set nogen udbud på, eller vi har ikke set nogen byder på udbud på havvind, på trods af, at vi, da vi havde det, der hedder åben dør-ordning, havde 34 ansøgere. Altså, det er jo en regering, der fuldstændig har smidt hele energiforsyningssikkerhedsdagsordenen ned af brættet, og det er jo en del af vores klimaaftale. Så der er jo også nok at kritisere, og der vælger vi jo så bare lidt forskellige indgange til den.
Ret forskellige indgange, Morten Messerschmidt.
Men det er jo fordi, du beder os om at forholde os til aftaler, hvor det er regeringen, der har serveretten. Altså udgangspunktet for alle de ting, du
nævner. Klimaloven blev lavet for lang tid siden.
Nej, når Dansk Folkeparti har forladt klimaloven, så er det jo fordi regeringen har valgt i mine øjne at trække det alt for langt i socialisternes retning. Det er jo ikke blevet klimapolitik, det er jo skatte- og afgiftspolitik. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan er det, man så forholder sig til regeringens serveret. Det vil jo være en helt anden situation, når vi har et blot flertal efter folketingsvalget. Så er det nemlig os, der har serveretten. Og vi skal nok blive enige. Der er jo ikke nogen her, der ønsker, at skattetrykket skal stige. Der er ikke nogen her, der ønsker, at den vanvittige stigning i forbrugerpriserne bare skal fortsætte. Vi kan sagtens finde ud af at sænke afgifterne og samtidig sikre en grøn omstilling i respekt for erhvervslivet og borgerne osv. osv. Men når vi hele tiden skal forholde os til det, regeringen kommer, en skør, skør, skør regering med skøre og ofte inkompetente ministre, jamen så er det klart, at så vil der være forskellige svar. Så hele situationen vil jo være anderledes efter et valg, hvor det er os, der har serveretten, og hvor danskerne igen kommer i fokus.
Så hvad er det, Alex Vanopslagh? Hvad bliver jeres første sådan samlede politik, som I lægger frem i den borgerlige lejr? Hvilket tema bliver det?
Jamen, det får I jo at se snart, jo. Det skal jeg jo ikke løfte sløret for, selvom det er...
Jamen,
jeg har jo lagt masse,
men det,
du tænker
efter... Men nu, I har jo skrevet en helt kronik, hvor I siger, at der kommer mere. Ja. Og hvad er det så, der kommer?
Men der kommer jo mere... Jamen, brød, det ved du jo også godt. Altså, sådan er det jo i politik, at hvis man har et udspil på vej, eller en melding på vej, så melder man den jo, når man melder den. Det er jo ikke som man siger, at her om 14 dage, der skal I bare se, der kommer et super fedt familieudspil, eller der kommer et fantastisk udspil om vækst i landdistrikterne. Jeg hiver ting ud af bagdelen lige nu. Så der må I jo væbne med tålmodighed, og vi er jo glade for interessen, og vi glæder os jo lige så meget, som I gør, til at fremlægge noget af det, som vi mener er jo det borgerlige fundament, så at sige, som er de store fællesnævner. Og så vil der stadig være uenigheder, det vil der også være i fremtiden, og det er også fint, vi bliver spurgt ind til dem. Det er jo en del af jeres opgave, og så er det vores opgave at gøre danskerne opmærksom på, hvad er det egentlig for et alternativ, man kan få, hvis det er sådan, at man ikke gider den der karteldannelse inde på midten af dansk politik.
I er jo langt fra at kunne skabe et flertal, hvis man ser på målingerne lige nu. Er der egentlig nogen af jer fire omkring bordet her, der tror på, at I forbindelse med det næste valg kan skabe et rent blot flertal?
Helt sikkert. Ja, der er jo rigtig, rigtig mange danskere, der først begynder for alvor at forholde sig til et valg, når det bliver udskrevet. Mm. Der er jo kun sådan nogle småtossede nørder, som også syv her i studiet, ikke, der virkelig går op i det her hver eneste dag. Så det her, det skal nok lykkes. Altså, når vi får fremhævet alle de fejl og fadæser, som Lars Løkke og Mette Frederiksen har begået igennem de sidste 2-3 år, så er det helt overbevist om, at folk, altså, der har været større efterspørgsel på alternativet, end der er efter vand i Sahara.
Altså prøv bare at se de sidste par år, hvordan meningsmålen stryger op og ned og ændrer sig på få uger i løbet af en valgkamp. Det er der altså set større mirakel i dansk politik, end at der skulle opstå et blåt flertal igen. Altså sidste gang var vi et mandat fra, der tæller vi så lader os lykke med. Men altså, det er jo meget lidt, og jeg tror, der er gode og spændende muligheder.
Okay, så lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at introducere valgbarometeret for jer her. Spændende. Fordi vi går jo alle sammen og venter på, hvornår det valg, det egentlig kommer. Senest i 26, men det kunne jo også være snart. Mm. Hvornår tror du, det kommer, Mona Juul? Hvis vi skal sætte pilen et sted?
Jeg tror ikke, at det kommer hurtigt. Jeg tror ikke. Det er meget sjældent, at en regering, som har et flertal, ligesom helt af sig selv tænker, at vi skrider. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på.
I har god tid til at fremlægge de der udspil, I ikke vil løfte sløret for endnu?
Jamen, det tror jeg, vi har, men jeg håber det faktisk ikke. Altså, men jeg er glad for, at det er udspil, vi kommer med, for vi har mere fokus på visioner end personer.
Hvad tror du, Inger Støjberg?
Jeg ved det simpelthen ikke. Det er bare for at være helt ærlig. Vi forbereder os på, at det kan komme, og kommer det, så er vi klar. Og det er jo også derfor, vi sidder og skriver løs på vores politiske forslag nu.
Hvor er du på valgbarometeret?
Jamen altså til åbningsdebatten sidste år, der underholdt jeg jo med, at det på det tidspunkt var 23 år siden, at vi sidst har haft en regering, hvor hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen var minister i dem. Og jeg tænker, at de vil gerne nå deres politiske sølvbryllup, og det betyder, at de først skal udskrive valg en gang i 26. Så jeg tror,
okay.
Altså den eneste forklaring, jeg kan finde på, at vi har brug for den her regering over midten, det er, at de godt kan lide at sidde i regering. Og så vil de da sidde der så længe som muligt.
Valget bliver afviklet den 17. marts 2026. Det er en måned før stor bededag, og de ønsker ikke, at vi passer. Det er 22. april. Så jeg tror, det bliver lige der omkring, sådan at danskerne ikke bliver mindet om en af de største idiotiske handlinger, den her regering lavede, nemlig afviklingen af stor bededag.
Det er simpelthen dagen efter min fødselsdag.
Jamen, der du se, så vi fejrer det to ting på en gang.
Ja.
Okay. Så slår vi det sammen.
Det bliver en fest.
Det gør vi.
Perfekt.
Vi holder fest på Marienborg.
Jamen, det bliver spændende, om det kommer til at ske. Tusind tak, fordi I kom alle fire.
Meget gerne.
Nu er der kommet en ny gæst i studiet. Velkommen til dig, Martin Lidegaard.
Tak skal du have.
Leder for De Radikale. Det, jeg gerne vil tale med dig om, det er, hvordan du ser De Radikale placere sig i det politiske landskab. Hvilken regering du drømmer om på et tidspunkt, fordi drømmerierne, de er jo altså i fuld gang, og de borgerlige, de er jo gået sammen om en kronik, hvor de har skrevet om et alternativ til regeringen og den røde blok. Hvis du skulle skrive en kronik med de partier, du gerne ville have med i regeringen, hvem skulle så skrive under på sådan en kronik?
Jamen altså, jeg kan egentlig forestille mig et samarbejde med stort set alle partier i Folketinget. Det er nok sværest med Dansk Folkeparti og Lars Bøjes nye parti, hvis det måtte komme ind. Fordi at det er ude på den yderste højrefløj, der synes at det bliver lige lovligt EU-kritisk og lige lovligt lidt internationalt og også på udlændingepolitik og retsstat svært. Den der ekstreme højrefløj har vi svært ved at se os med. Men Ellers så kommer vi til at gå til valg på en dagsorden, og det er jo en ny generationskontrakt, hvor vi vil insistere på, at de næste 4 år, der bliver lavet de investeringer i vores børn, unge, deres uddannelse og den grønne omstilling, som gør, at vi kan give et ordentligt samfund videre til dem.
Men vil det sige, at du er ærgerlig eller lettet over, at du ikke var med til at skrive under på den blå kronik her?
Altså, jeg bemærker i hvert fald, at det er jo en kronik, som mere handler om, at de 4 partier måske på et tidspunkt gerne vil blive enige om, end hvad de er enige om, og de visioner, de vil komme med, har de i hvert fald ikke fremlagt endnu. Og jeg vil gerne sige lige ud, at vi har haft...
Men mere et valg, mindre byråkrati, det er jo noget, du godt kan skrive under på.
Yes, det er det. Det kan de fleste nok skrive under på. Men altså, jeg håber jo, det sker ikke, jeg er jo ikke bedre menneske, end jeg håber da, at især konservative og LA, som vi har haft et godt samarbejde med på lange strækninger, måske vil overveje at kigge lidt mere ind mod midten. Mm. Fordi det eneste faste, jeg kan sige, er, at vi håber, at vi får en regering, som vil udspringe af midten på en eller anden måde. Men det er meget svært for mig at sige i dag, om det bliver en centrum-venstre-regering, eller en centrum-centrum, altså hen over midten som i dag, eller en centrum-højre-regering. Det vil i vidt omfang afhænge af, hvad vælgernes dom bliver for alle vores partier. Den eneste garanti, jeg kan udstede, det er, at vi kommer til at kaste vores æg i den kur, hvor vi kan få mest ud for den næste generation. Fordi vi har haft 20 år i dansk politik, hvor de ældre vælgergrupper har været omdrejningspunktet. De vokser, de bliver mere betydningsfulde. Det har kostet på vores daginstitutioner, på vores folkeskole, på vores uddannelsessektor, og ikke mindst på den grønne omstilling, som burde gå langt hurtigere og være mere gennemgribende. Hvis vi skal have penge til det, og kunne prioritere det, så har vi brug for en ærlig prioritering. Mm. Og det er den prioritering, vi vil diskutere. Og der er det vel sådan, jeg skal nok svare hurtigt færdigt, at vi er nok mere enige med nogle af de blå partier i, hvordan vi kan reformere blandt andet tilbagetrækningsområdet, og at vi skal passe på, hvor mange penge vi bruger på at limpe pensionsalderen for en generation, som indeholder mange ressourcestærke mennesker, der gerne vil bidrage mere. Og på den anden side er vi nok mere enige med de røde om, at vi så skal investere pengene bagefter.
Ja, fordi du har jo tidligere lavet det, I kaldte KLAR-alliancen, altså en alliance mellem de konservative liberale alliance og så jeg selv i de radikale. Er den alliance død nu?
Slet ikke, fordi det vi har været enige om der, det er, hvordan skaber vi en ansvarlig økonomi, sådan at vi ikke efterlader nogen regninger i børneværelset? Og det er jo også et generationsperspektiv. Mm. Den her regering, vi har i øjeblikket, udmærker sig ved, at vi har ikke bedt de rigeste generationer i det her samfund, som er seniorerne og de ældre. Det viser blandt andet beregning fra CEPOS, at der er ikke nogen befolkningsgruppe, der har oplevet en større realindkomstfremgang end dem, inklusiv folkepensionister i lejebolig. Mm. Det har været gode år for dem af mange grunde. Den generation har også i vidt omfang sat sig på boligmarkedet, sundhedsbevillinger og prioriteringer osv. Og der tror jeg stadigvæk, vi vil insistere på sammen med de partier, at der skal være en generationsrimelighed, ligesom vi gerne vil have mere international arbejdskraft og andre reformer.
Så samtidig med, at vi har en blå blok, der forsøger at skabe et alternativ til regeringen, så har vi også en klar alliance og... Så har vi jo også en rød opposition, fordi inden jul, der var du til julefrokost med Pia Olsen Dyhr fra SF og Franciska Rosenkilde fra Alternativet og Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyhr. Hun tog et flot billede og lagde det op og sagde, at den røde opposition holder julefrokost. Er du også en del af den røde opposition?
Hun skyndte sig at korrigere i en radioudsendelse ved at sige den røde-grønne gruppe, fordi det her, vi har aftalt, vi skal kalde den, fordi vi opfatter ikke os selv som specielt røde i traditionelt forstand. Vi er grønne. Altså, vi er jo virkelig nok mere grønne, end vi er røde, og mere grønne, end vi er blå. Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi har cirka 5 år tilbage at lave de investeringer i klima og natur og opstilling, der skal til. Det har stået stille nu i 5 år. Implementeringen af vigtige aftaler. Det har et stort klimaperspektiv, det har også et stort sikkerhedspolitisk perspektiv at gøre os fri af Putins gas. Det har et stort erhvervspotentiale. Så det er et kæmpe område for os. Det er ikke sådan en detalje, det er et hovedområde, samtidig med det at investere i uddannelse fra ABC til PhD. Vores yngste skal have det, vores små skal have det bedre i skolerne, i daginstitutionerne, og så skal vi have endnu bedre uddannelser. Det er ikke små ting for os. Og det kommer før alt andet.
Men foretrækker du at lave en regering, som er en centrum, og som er de røde partier, eller ser du helst, at der også kommer et blåt parti, for eksempel de konservative eller liberale alliance med ombord i en regering, eller Venstre?
Jeg formoder, at det vil være lettere for os både at finde flere penge og investere, og blive enige om, at det skal investeres i, hvis der var en bred regering. Altså med det behøver ikke at være flertalsregering.
Men som repræsenterer begge sider for tingene.
Ja, det vil jeg formode, at det vil gøre det lidt lettere for os at få vores prioriteringer igennem. Men det er jo ikke sikkert, at mandaterne falder sådan, at det kan lade sig gøre. Og det vigtigste for os, det er, at vores politiske projekt for den næste generation kan få en mere prominent placering, end den har haft nu i 5-6 år, hvor man må sige, at både børn, unge og uddannelse og det grønne, desværre ikke har stået stærkt.
Kan man beskylde dig en lille smule for at spille på flere heste, altså lidt med den røde-grønne opposition, lidt med de blå partier i Klaralliancen, og så også lidt, hvad der skulle få et regeringsstol i flertal hen over midten?
Jeg vil sige det på en pænere måde, nemlig at jeg har ikke travlt med at frasige med nogle samarbejder, eller fra sige nej til nogle partier. Jeg synes, de fleste partier i Folketinget har noget at byde på, og hvem vi ender med, gerne vil i regeringen med og for, det afhænger altså meget af, hvordan tyngden bliver, hvor afgørende vores mandater bliver, hvad vi kan forhandle igennem. Og så i al stilfærdighed gør opmærksom på, at det der også er lidt nyt, og grund til, at vi står lidt mere frit nu. Jeg skylder at sige, at den endelige melding laver vi, når folketingsvalget bliver udskrevet, der kan være sket i landet. Men altså, hvis der bliver valg i morgen, vil det være sådan, vores melding var. Og grund til, den er sådan, er jo også fordi, at vi er kommet i den situation, hvor både Venstre og Moderaterne kommer til at sige det samme, og at selv Socialdemokratiet jo godt nok godt ved, hvem de vil have som statsminister, men jo ikke er sådan krystalt klar på, om de ønsker en centrum-centrum eller centrum-venstre. Og i den situation vil det jo være lidt aparte, hvis vi som det eneste midterparti gik ud og sagde, at vi vil med 100% sikkerhed helst det.
Så det, du siger, det er, at I peger endnu ikke på en statsministerkandidat?
Det er, hvis der var valg i morgen, ville vi ikke gøre det, nej. Vi
heller ikke rød eller projekt. En blå?
Nej, altså nu er vi jo den, hvis der var valg i morgen, særlig situation, der kunne være en statsministerkandidat, men der kan jo komme en anden. Og vi er ikke så optaget af, hvem der tager den statsministerpost. Vi er optaget af, hvilken regering den får, og hvilken politik den vil føre. Og vi tror, vi står stærkere ved ikke på forhånd at lægge vores æg i en kurv, men at kunne tale med flere partier om det, fordi hvis målingerne holder, og det var det, jeg må forholde mig til indtil nu, indtil valget har talt, så kommer Radikale Venstre til at spille en vigtig rolle i de regeringsforhandlinger. Og hvis jeg skal kunne gøre noget godt for Danmarks børn og unge og deres fremtid, så tror jeg, at jeg står stærkest, hvis jeg ikke på forhånd har bundet mig til en mast.
Så det eneste, du faktisk afviser, det er at gå i regering med Dansk Folkeparti og Lars Borgs parti?
Ja, eller være i parlamentarisk samarbejde med dem, ja.
Okay, godt. Lidegaard, så det er en god ting at holde alle dørene åbne i dansk politik. Jo, vi har her lavet et lille valgbarometer.
Ja.
Fordi vi er så spændt på, hvornår valget kommer. Er du ikke også det?
Jeg er vanvittigt spændt, og jeg har skiftet holdning,
okay,
til at sige til det. Ja, for jeg troede faktisk, det ville altså komme før, end som så. Men nu
den ja. Er lidt svær at kode her, det er sådan et lille hjemmelavet papskive, jeg har lavet her. Men altså, det her, hvis du sætter pilen her, så siger du, at hun trykker, at valget kommer nu. Herover, at der går lang tid til. Her er det før næste nytår, så kan du ikke prøve at sætte skiven? Hvornår tror du, der kommer valg her?
Jeg tror, det kommer her.
Okay, altså lige efter nytårsaften,
ja,
i år?
Ja, altså mellem jul og sommer næste år, tror jeg, det kommer. Og jeg vil gerne sige, hvorfor. Altså, der er jo ikke nogen af regeringspartierne, der ønsker et valg. Det gør de ikke, fordi det ligger dårligt i målingerne, og fordi at de er glade for at sidde, hvor de sidder.
Mm.
Det er altså mennesker, der holder af at køre i bil med chauffør, og som holder af at have hånden på rattet. Og
derfor, det vil du tror, også
jeg,
gerne se.
Ja, det, jeg siger det ikke som noget ondt. Jeg siger bare, at de vil gerne sidde i den position, de sidder i, og de kigger på målingerne og er ikke stærkt, kan man sige, fristet af at tage et valg her og nu.
Mm.
Som det ser ud nu i målingerne. Det er klart, det kan jo ændre sig, hvis du pludselig det ene parti går frem, eller det andet tilbage, eller hvad ved jeg. Men sådan ser det ud nu, og du spørger mig nu, hvad barometeret siger. Og jeg tror så omvendt, at når vi er forbi det europæiske formandskab, altså hvor Danmark har formandskab i EU, og et kommunalvalg, og vi så kommer ind i januar, altså om et år, så bliver det så svært, kan man sige, at blive enige internt, fordi man er nødt til at begynde at profilere sig frem mod folketingsvalget, så tror jeg, at det begynder at smule at blive for svært overhovedet at gennemføre nogen politik. Så deraf, men hvor hurtigt det går, og hvordan, det ved jeg ikke. Men jeg skylder at sige, at det kan jo sagtens, der kan jo sagtens indtræffe en hændelse, der kommer udefra af den ene eller anden grund, som gør, at vi ser et valg inden da. Og jeg ved, at mange af mine kollegaer i oppositionen har et andet gæt og en anden vurdering. Men nu spurgte du min.
Det er godt. Tak, ja. Tak for det vurdering, og tak fordi du kom, Martin Lidegaard.
Tak fordi jeg måtte.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Programmet det var lavet af Theodor Renard, og jeg hedder Pia Glyd Munkskov. Og fremover så udkommer Slotsholmen altså i en længere udgave hver torsdag. Vi lyttes ved.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.